Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Ministarstvo odbrane Srbije negiralo učešće vojske u hapšenju kosovskih policajaca. Kolone na srpskoj strani granice nakon što je Kosovo pooštrilo kontrole nakon hapšenja policajaca. Podgorički viši sud odredio je ekstradicioni pritvor na 6 mjeseci za kralja kriptovaluta Dok Vona i njegovog poslovnog partnera po zamolnici Južne Koreje, koja ih traži zbog prevare teške 40 milijardi dolara. Predsjednica Slovenije reagovala na Vučićev odnos prema slovenačkom novinaru. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju izjavio je da su preduzete brojne mjere za stabilizaciju situacije u nuklearnoj elektrani Zaporožje u Ukrajini, koja je pod ruskom kontrolom. Ukrajina povratila kontrolu nad više od 100 kvadratnih kilometara teritorije u kontraofanzivi protiv ruskih snaga. Rusija raspisala izbore na anektiranim ukrajinskim teritorijama za 10. septembar. Evropska centralna banka podigla kamate na euro na najviši nivo u poslednje 22 godine. U narednih pola sata čućete kakva je situacija na graničnom prelazu Merdare ka Kosovu.
Zatvoreno je. Ma rekli su da do daljnjeg ne može. Kamioni iz Srbije ne mogu. Ništa od mene ne zavisi.
Ja sam iz Niša, a ovdje sam jutros od pola šest. Roba ide za Prištinu. Gipsane ploče iz Bugarske. Očekivali smo već danas da rastarine mi stvari.
Čućete i o parkiranju na parking mjestima za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i zašto će biti pooštrene kazne. Evo što rade neki vozači kako bi došli do parking mjesta. Muzafer Teskeređić iz Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo.
Ovdje dogodilo da je NN znak zabrane, odnosno znak oznaka za osobe sa invaliditetom prefarbao bojom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nadležni u Srbiji nisu saopštili nove detalje o trojici kosovskih policajaca za koje zvanični Beograd navodi da su uhapšeni 14. juna na teritoriji Srbije, a Priština tvrdi da su kidnapovani na teritoriji Kosova. Dok traju međusobne optužbe Prištine i Beograda oko lokacije privođenja pripadnika granične policije Kosova, pojačana granična kontrola pravi gužve na graničnim prelazima Merdare i Jarinje. Detalje donosi Sonja Gočanin.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa gde se nalaze uhapšeni policajci, da li ih je saslušao tužilac i za koje krivično delo se terete. RSE je kontaktirao i tužilaštvo u Raškoj, Kraljevu i Beogradu, ali nije dobio odgovor. Vlasti u Srbiji saopštile su 14. juna da su kosovski policajci uhapšeni u reonu opštine Raška, ne više od 1 kilometar u dubini teritorije Srbije. Ministarstvo odbrane Srbije negiralo je učešće pripadnika vojske u hapšenju trojice kosovskih policajaca. Kosovska policija je sa druge strane navela da su službenici oteti tokom patrole u mestu Tresava Bare u opštini Leposavić na graničnoj liniji na severu Kosova. Kosovske vlasti zatražile su hitno i bezuslovno oslobađanje kosovskih policajaca. Premijer Kosova je odbacio tvrdnje Srbije da je kosovska policija prešla granicu i ušla na njenu teritoriju. James Kerlinzi, profesor na Londonskoj školi ekonomije za Radio Slobodna Evropa, kaže da postoji briga da bi sve moglo da izmakne kontroli.
Ono što vidimo ovdje je samo niz incidenata koji se nadovezuju jedni na druge, koji narušavaju neku vrstu poverenja na Kosovu i između Beograda i Prištine. Nije da je bilo puno poverenja kao što znamo, ali sve ovo je zaista zabrinjavajuće. I mislim da će međunarodni posmatrači u ovom trenutku biti veoma, veoma nervozni zbog onoga što se dešava.
U međuvremenu vlada Kosova je saopštila da je pooštrena granična kontrola sa Srbijom. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da je cilj bezbednost, a bezbednost, kako je rekao, počinje na granicama. Desetine kamiona iz Srbije čekali su danas da pređu granicu sa Kosovom. Na graničnom prelazu Merdare satima je čekao i vozač kamiona iz Niša, Nenad Nastasijević.
Roba ide za Prištinu, a očekivali smo već danas da rascarine mi stvari.
Pa je ovo trošak i gubitak za vas, novčani?
Pa veliki, u svemu, i novčano, i psihički, i fizički.
Rekao je Nastasijević za Radio Slobodna Evropa. Profesor na Londonskoj školi ekonomije James Kerr Lindsay kaže da bi kriza mogla da se smiri samo ako se sever Kosova integriše u kosovske institucije.
Mi se zaista nadamo da ćemo vidjeti te naznake Prištine. U smislu, konačno smo otvoreni da ozbiljno i smisleno razgovaramo o načinu na koji možemo da uvedemo zajednicu opština sa srpskom većinom. Istovremeno, da ubede Srbe, vratite se gde ste bili i učestvujte. I mi ćemo također ponoviti izbore. Pitanje je samo da li postoji politička volja na bilo kojoj strani da se to zaista i uradi u ovom trenutku.
On smatra da su Kosovo i Srbija veoma daleko dogovora.
Verujem da nam je potreban dogovor o Kosovu i nikad nisam krio da mislim da on mora da podrazumeva zvanično priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Znam da to nije popularno mišljenje u Srbiji, ali mislim da se može postići dogovor koji bi omogućio Srbiji da ga prihvati.
Rekao je Lindsay. Tenzije na Kosovu su počele 26. maja, kada je policija Kosova pomogla albanskim gradonačelnicima opština Zvečan, Zubin Potok i Leposavić da pristupe opštinskim objektima uprkos protestu lokalnih Srba. Ovi gradonačelnici izabrani su na izborima u aprilu, koje su lokalne srpske stranke i stanovništvo bojkotovali. Napetosti su kulminirale 29. maja, kada su se lokalni Srbi sukobili sa pripadnicima KFOR-a. Međunarodna zajednica traži od Kosova da organizuje nove izbore na severu, kao i da se vrati dijalogu za normalizaciju odnosa sa Srbijom. Države članice Evropske unije su 13. juna podržale paket mera protiv vlade Kosova zbog toga što nije ispoštovala međunarodne zahteve koji se odnose na mere ka deeskalaciji na severu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Podgorici odredio ekstradicioni pritvor za bivšeg južnokorejskog kralja kriptovaluta Do Kwona i njegovog poslovnog partnera Chang Yuna. Savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Marija Raković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je određen pritvor do 6 mjeseci po zamolnici Južne Koreje. Detalje ima Jasna Vukićević.
Južnokorejski državljanin Hwang Do-kwon i njegov poslovni partner uhapšeni su 23. marta kada su pokušali da napuste Crnu Goru. Oni su prilikom granične kontrole na podgoričkom aerodromu na privatnom letu za Dubaji koristili falsifikovane pasoše Kostarike, a prilikom pretresa oduzete su im i lažne putne isprave Koreje i Belgije. Novi pretres po optužbi za falsifikovanje isprava, zbog čega im se sudi pred osnovnim sudom u Podgorici, zakazan je za 16. jun. Istog dana Do Kwon bi trebalo da bude saslušan i u specijalnom državnom tužilaštvu zbog pisma koje je iz pritvora uputio crnogorskim zvaničnicima, a u kome govori o svojim vezama sa liderom pokreta Evropa Sad, Milojkom Spajićem. Zbog toga je održana i sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, nakon koje je saopšteno da su se Do Kwon i Spajić sastajali u Beogradu decembra 2022. Da su prijatelji 5 godina, te da su u Do Kwonovom laptopu pronađeni dokazi o finansiranju kampanje pokreta Evropa Sad. Iz pokreta su naveli da je riječ o prljavoj aferi nekoliko dana uoči parlamentarnih izbora iza koje, kako kažu, stoji premijer Dritan Abazović. Do Kwon je inače osumnjičen za prevaru vrijednu 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Zbog toga je u Južnoj Koreji u septembru 2022. izdat nalog za njegovo hapšenje, nakon što su njegove kriptovalute Terra i Luna doživjele krah, kao i kompanija Terraform Labs, u kojoj je suvlasnik. Time su investitori izgubili milijarde, a mnogi životnu ušteđevinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Partizanski pokret otpora bio je najjači na području Evrope, kaže za Radio Slobodna Evropa Hrvoje Klasić, profesor istorije iz Zagreba, povodom 80. godišnjice bitke na Sutjesci, koja je bila jedna od najvećih na jugoslovenskom prostoru tokom Drugog svjetskog rata. Prema njegovim riječima, neprihvatljivi su pokušaji rehabilitacije kolaboracionističkih snaga iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja partizana i četnika. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
Sama bitka, dakle, bila je veoma žestoka, vođene su žestoke borbe. Iako su partizanske snage bile višestruko slabije, imale su negdje oko 22.000 pripadnika, naspram više od 120.000 nemačkih i pripadnika ostalih njenih saveznika, plus oko 300 aviona. Dakle, partizanske snage su se herojski borile, uspjele su da se izvuku iz obruča, ali iz velike žrtve. Dakle, oko trećine partizana, odnosno više od 7.000 ih je poginulo, dok je neprijateljskih snaga mnogo manje stradalo, nešto više od 1.000, ako se ne varam. Da li je u vojničkom smislu to bila pobjeda ili vojnički poraz, kako neki smatraju, mada se partizanski pokret ubrzo posle toga širio i vojno i politički?
To je pitanje što je za koga pobjeda, što je za koga poraz. Mi kada govorimo o početku 43. godine, govorimo možda o nekakvom zadnjoj fazi kada partizani još uvijek funkcioniraju više kao gerila, a tek se javljaju nekakvi začeci nekakve regularne vojske. A kažu da gerila pobjeđuje onda kada preživi. Nedugo nakon što je, dakle, i nakon bitke, dakle, odnosno nakon operacije Weiss, a posebno Schwarz, od tamo odakle su protirani, vrlo brzo, gotovo na istom teritoriju, partizani osnivaju slobodne teritorije, da ne kažem da su nakon operacije Schwarz nekoliko mjeseci kasnije su oslobodili velike teritorije, opet u Bosni, dakle, na istom teritoriju, gdje će onda održati i najvažnije političko zasjedanje Drugog svjetskog rata, dakle, u Jajcu, drugo zasjedanje Avnoja. To je što se tiče, dakle, toga jesu li poraženi. Što se tiče da smo sad na nekakvoj vojnoj akademiji i da pričamo o tome, dakle, da su se sukobile dvije vojske ili nekoliko vojske, ali ajde da tako kažemo, dakle, njemačka strana i partizanska strana, iako su u Njemačkoj bili, dakle, i ustaše i četnici i Italijani. Kada bismo tako promatrali, naravno da su Njemci pobjedili. Dakle, naravno da je ta strana pobjedila, dakle, i u operaciji Weiss i u operaciji Schwarz. Pod A, slomili su Bihaćku republiku, ona je prestala postojati. Pod B, nanijeli su velike ljudske gubitke, a oni nisu imali, kao što ste rekli, tolike gubitke. I pod 3, dakle, zauzeli su, odnosno natjerali su partizane da se povlače i, dakle, da na neki način bježe. To se naravno u jugoslavenskoj historiografiji nakon 45. godine nije na taj način gledalo kao poraz. Međutim, svima je jasno da se radilo o porazu, ali ne i o onom porazu kakvog su Njemci očekivali. Dakle, oni su očekivali poraz nakon kojeg se partizani više neće nikada oporaviti. Međutim, oni su se oporavili. E sad, svi revizionisti koje čujem kada govore o tome, upravo to naglašavaju, kako je Tito donosio loše odluke, kako su partizani u stvari poraženi. Međutim, rekli ste i sami, dakle, preko 120.000 s jedne strane, 20.000 s druge strane. Kvaliteta naoružanja, broj, ne znam, aviona i sve skupa, jednostavno sugerira da kako je moglo doći do pobjede partizanske strane, tim više što ako je netko bio ili ako nije bio na tom području na kojem se odvijaju bitke, zna da je to, dakle, nevjerojatan teren. Dakle, to su visoke planine, to su klanci, rijeka u kojima je vrlo teško i voditi bilo kakve bitke. Posebno ono što nismo naglasili je da cijelo vrijeme sa sobom partizani vode i ranjenike koji, dakle, uz sve probleme koje imaju, još ih dodatno otežava.
80 godina nakon bitke na Sutjeci, koji je njen značaj kao i partizansko pokreta u cjelini za današnje države naslednice?
Partizani, pokret otpora, najjači, najbrojniji, najborbeniji, najbolje organiziran na području Europe. Da su to mogli i mnogi drugi narodi, i mnoge druge nacije, mnoge druge države imati, ali nisu imale na taj način. I da je doista, dakle, uz sve, uz potrebu da se kritički prema osvrnemo na sve aspekte tog partizanskog pokreta, da je to ipak nešto što je posebno, evo, Hrvatima, ali i Srbima, što je ipak osvjetlalo obraz. Jer da nije bilo hrvatskih partizana, dakle, partizana s područja Hrvatske, mislim, ostali bi upamćeni kao narod koji je imao neke od najdosljednijih Hitlerovih kolaboracionista. To je jedna stvar. I druga stvar, ono što ja uvijek mladima pokušavam reći, dakle, zamislite si taj entuzijazam i tu hrabrost tih djevojaka i mladića koji imaju 18 godina, 41. godine, koji se odluče suprotstaviti daleko nadmoćnijem, najvećoj vojnoj sili tada u Europi. Mislim, koja je to požrtvovnost, koja je to idealizam? I sad mi se možemo ne slagati sa idejama za koje su se oni borili, iako te ideje doista su bile dobre ideje, dakle nekakve ravnopravnosti, zajedništva, bratstva i tako dalje. U što su se one kasnije pretvorile, to je druga stvar. Međutim, mislim da ono, ja to s mladima danas govorim, ok, dakle ne morate ići u rat, nadam se da više nikad nećete morati ići u rat. Ali ono što je bitno, dakle, da shvatite da uvijek postoji alternativa. Da alternativa postoji kada vas gaze, kada vas šalju u logore, kada vam, ne znam, odvode susjede. Dakle, pobunite se, nemojte, dakle, na takve stvari biti pasivni promatrači.
Intervju sa Hrvojem Klasićem o 80. godišnjici bitke na Sutjesci možete pročitati u cjelini na sajtu slobodnaevropa.org. Izložba Lavirint 90-ih o ratnoj dekadi raspada Jugoslavije otvorena je u Beogradu. Kako prenosi Iva Martinović, obići će Sarajevo, Zagreb, Skoplje i Prištinu.
Hodnici i sobe Lavirinta vraćaju deceniju ratnog raspada više Jugoslavije i pozivaju posetioce da pronađu izlaz iz 90-ih.
Došli smo do zaključka da je potrebno da podstaknemo te emocije iz te decenije.
Kaže istoričarka i koautorka izložbe Dubravka Stojanović.
Da podstaknemo ljude da opet osete tu anksioznost, tu težinu, tu depresivnost, taj osjećaj da nema izlaza, osjećaj koji verovatno imamo i dan danas. I u stvari smo otvorili debatu o deceniji o kojoj tako dugo pokušavamo da ćutimo i da je ne vidimo.
Fragmenti dekade koja je promenila živote miliona smešteni su u 9 soba. U sobi obmana mogu se vidjeti naslovnice novina iz tog vremena, slike predizbornih plakata i poruka i veliko državne mape.
Zahvaljujući svemu ovome, pripremani su ratovi. Ovdje imamo inflatorne novčanice koje su obmanjivale ljude da imaju novca. Red ispred Affinet banke gdje su ljudi sticali utisak da će kroz kamate nešto dobiti.
U središtu postavke je soba 1995. koja daje hronološki prikaz godine genocida u Srebrenici kada su snage bosanskih Srba ubile 8000 bošnjačkih civila i godine potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini.
I nad svima nama je veliki srebrenički cvet.
Lavirint vodi i kroz tunel koji je tokom četvorogodišnje opsade srpskih snaga bio jedina veza Sarajeva sa svetom. Iz tunela možete zalutati i u sobu pod nazivom Sreća.
Glavni eksponat su mladenci u Sarajevu. Oni su se venčali 95. godine, deluju jako srećni, lepo, samo što se iznad njih nalazi mreža protiv snajpera.
Soba nasilje priča o smrtima, razorenim životima i gradovima.
Tu je Vukovar, tu je Oluja, Bogori u Bosni i Hercegovini, fotografija hladnjače koja je isplivala iz Dunava, a u kojoj su pronađena tela albanskih civila sa Kosova.
Jedan od puteva Lavirinta odvešće vas i u sobu Nepristajanje koja je posvećena herojima tog vremena.
Koja govori o ljudima koji su spasavali svoje komšije, hrabrim novinarima, o Slavku Ćuruvi, hrabrim vojnicima koji su odbili da pucaju.
Izložba pita posetioce da li su i danas zarobljeni u Lavirintu 90-ih.
Čini nam se kad malo provedete vremena da živimo i dalje tu stvarnost.
Kaže filozof i koautor izložbe Igor Štiks.
Da to nije ono što je trebalo biti, jedna ne tako daleka prošlost, ali prošlost s kojom znamo kako da je postavimo i prošlost koja neće na takav način, tako bolno uticati na našu sadašnjost, a mi se nadamo da nam neće odrediti budućnost, jer to uključuje da nam odredi i budućnost naše djece.
Izložba će naredne 3 godine putovati regionom. Cilj je zajednički izlazak iz Lavirinta i trajno smještanje postavke u budući muzej 90-ih.
Kao što je rekao Bogdan Bogdanović, Lavirint bez izlaza ne postoji. I to nam daje nadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rusija je raspisala izbore na anektiranim ukrajinskim teritorijama za 10. septembar. Zapadni mediji prenose da je CIA prije eksplozije upozorila Ukrajinu da ne sabotira Sjeverni tok. Xi Jinping slavi 70. rođendan. Više o tome Alem Bajramović.
Ruska centralna izborna komisija najavila je danas regionalne izbore u 4 ukrajinske oblasti, za koje Moskva tvrdi da ih je pripojila. Izbori su najavljeni za 10. septembra, što se poklapa sa glasanjem o drugim ruskim regionima, javila je državna novinska agencija RIA. Tas je citirao šeficu izbora Elu Pamfilovu, koja je rekla da Rusko ministarstvo odbrane i Federalna služba bezbjednosti smatraju da je moguće održati glasanje u septembru. Rusija ne kontroliše u potpunosti Donjecku, Lugansku, Zaporošku i Hersonsku oblast u istočnoj i južnoj Ukrajini, a borbe su u toku u sva 4 regiona. Planirano je da u septembru regioni biraju lokalne guvernere. Rusija je te regione proglasila dijelom svoje teritorije nakon što je prošlog septembra na brzinu sprovela, kako je nazvala, referendume u okupiranim oblastima Ukrajine, koje su Kijev i Zapad proglasili nezakonitim i prinudnim. Američka centralna obavještajna agencija CIA je navodno upozorila Ukrajinu da ne sabotira podmorske gasovode Sjeverni tok prošle godine, nakon što je od holandske obavještajne agencije dobila dojavu da je zavjera u toku. Izvještaj nekoliko evropskih i američkih medija produbljuju misteriju gasovoda za Baltičko more, koji je uglavnom uništen u septembru 2022. godine u eksplozijama koje su još pod istragom. Poslije eksplozija zapadni zvaničnici okrivili su Rusiju za incident 26. septembra, koji je skoro uništio dva gasovoda na mjestu istočno od danskog ostrva Bornholm. Eksplozije su otkrivene pošto je zaostali gas u cjevovodima izbio na površinu. Ukrajinska vlada je više puta negirala odgovornost za napad. Gasovode je izgradila Rusija da bi isporučivala ovaj energent direktno Njemačkoj i Europi, zaobilazeći Ukrajinu, Poljsku i druge nacije koje su imale veoma zategnute odnose sa Moskvom. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je čestitku svom prijatelju i kineskom kolegi Xi Jinpingu povodom njegovog 70. rođendana, izrazivši želju za jačanjem njihovih odnosa u jeku sukoba u Ukrajini. Pored toga što ga je nahvalio za predsjedničke uspjehe, Putin je kolegi poželio dobro zdravlje, sreću i prosperitet.
Računam na nastavak našeg konstruktivnog dijaloga i blizak zajednički rad na aktuelnim bilateralnim, regionalnim i međunarodnim pitanjima za dobrobit naroda Rusije i Kine. Pod vašim rukovodstvom Kina je postigla impresivne uspjehe. Ekonomija pokazuje stabilan rast, blagostanje građana raste, a pozicija Pekinga u svijetu jača.
Dvojica lidera su se još više zbližila jer se Moskva, izolovana na zapadu od početka ofanzive na Ukrajinu, sve više okreće prema Pekingu. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pitanje izbora novog generalnog sekretara NATO saveza izazvalo je podjele u alijansi, pošto članice sa istoka Europe žele da nasljednik Jensa Stoltenberga bude iz tog regiona, koji je dobio na značaju sa ruskom invazijom na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. U vrijeme kada je Zapadni vojni savez suočen sa brojnim izazovima, to imenovanje bit će jedno od težih sa kojima će se suočiti 31 članica na samitu u julu u Litvaniji, zajedno sa pitanjima kakve bezbednosne garancije treba ponuditi Ukrajini i odobrenja članstva Švedskoj, piše Washington Post. Diplomate iz NATO zemalja rekle su da su među kandidatima premijerka Danske Mette Frederiksen, britanski ministar odbrane Ben Wallace, kao i premijeri Holandije i Španije Mark Rutte i Pedro Sanchez. Kandidatura Frederiksen je dobila na zamahu, ističe Washington Post, ali je činjenica da je već skoro 15 godina generalni sekretar alijanse iz skandinavskih zemalja. Ona se suočava sa protivljenjem Poljske, što ističe razdor oko budućnosti NATO-a u trenutku kada je ruska invazija na Ukrajinu u 18. mjesecu, ukazuje Wall Street Journal. Stoltenbergu mandat ističe u oktobru, a Poljska i druge zemlje bliže Rusiji veruju da bi alijansa poslala snažnu poruku Moskvi postavljanjem generalnog sekretara iz zemlje koja je nekada bila deo Sovjetskog saveza. Tako je nekoliko zemalja predložilo estonsku premijerku Kaju Kalas. Međutim, ukazuje Wall Street Journal, nekoliko zapadnih zemalja brine da bi imenovanje generalnog sekretara iz istočnog krila bilo previše provokativno, jer dovodi vođstvo alijanse na prag Rusije. Na kraju, usred podela i sve većeg pesimizma oko izbora, Lideri članica naginju ka mogućnosti produženja Stoltenbergovog mandata, piše Financial Times. Dok je Evropa mesecima zaokupljena beskrajnim salonskim igrama oko pitanja naslednika Stoltenberga, Sjedinjene Države primetno ćute, samo ukazujući da se Biden još nije odlučio, ukazuje Politico. Sada su sve oči okrenute ka Vašingtonu dok sat otkucava do samita u julu, pišu svetski mediji.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Policija u kantonu Sarajevo zabilježila je određeni broj dozvola koje su izdate mimo procedura i pravila, a koje se odnose na zloupotrebe parking mjesta koja su predviđena za osobe sa invaliditetom, rekao je za Radio Slobodna Evropa Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Nakon što je nedavno zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim se povećavaju kazne sa 40 na 200 maraka za nepropisno parkiranje na parking mjestima za osobe sa invaliditetom, to je učinio i Dom naroda. Tema Melise Teletović.
Osobe sa invaliditetom nadležnima u Bosni i Hercegovini godinama ukazuju na brojne probleme s kojima se skoro svakodnevno suočavaju, posebno one koje se odnose na slobodu kretanja. Osim malverzacija u izdavanju dozvola, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa drugim zloupotrebama. Za radio govore Amir Čengić iz Udruženja invalidnih i hendikepiranih osoba i Liđa i Muzafer Teskeređić, generalni sekretar Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo.
To su pretežno, ako roditelj ima, onda dijete uzme auto i onda imaju te neskidate znakove, razumijete, i ovaj te znak pristupačnosti koristi.
Ovdje dogodilo da je NN znak zabrane, odnosno znak oznaka za osobe s invaliditetom prefarbao bojom.
Na osnovu prijava građana u rješavanje tih problema uključila se i policija u kantonu Sarajevo. Kako je za naš radio rekao ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, u toku su provjere i kontrole dozvola za parking mjesta predviđena za osobe sa invaliditetom, a koje su izdate mimo procedura. Ministar policije kantona Sarajevo Admir Katica je kazao i da je u proteklih 5 mjeseci mu pisao više od 1000 prekršajnih naloga vozačima koji su nepropisno parkirali na mjestima za osobe sa invaliditetom.
Mi smo inicirali upravo policiju u narednom periodu intenzivnije posjeti tome pažnju i da se one isprave koje nisu u skladu sa propisanim onim kako to treba biti, da se adekvatno sankcionišu u skladu sa našim propisima. Ja vjerujem i nadam se da ćemo u tome uspjeti, a također smo tražili i želimo sagledati u potpunost ovu problematiku i tražili smo informaciju koliko uopće ima izdatih takvih znakova pristupačnosti, s obzirom da je u proteklom periodu pored nas izdavali ministarstvo saobraćaja.
Iz Unije osoba s invaliditetom entiteta Federacija Bosne i Hercegovine tvrde kako parking mjesta u kantonu Sarajevo nisu rađena prema evropskim standardima, te dodaju kako nije samo problem broja tih parking mjesta, već i način na koji su oni projektovani. Poručuju kako se u rješavanje ove problematike trebaju uključiti i mjesne zajednice, ali i općine. Policiji su skrenuli pažnju na problem bahatih vozača. Za radio govori Edo Čelebić, član Unije osoba s invaliditetom Federacije.
Nego se radi o tome da se svakodnevno auta parkiraju na mjestima gdje se onemogućava prolaz osobama koje su u kolicima. Meni se javilo pa sigurno preko 10 ljudi koje ja poznajem lično, koje su osobe sa invaliditetom koje su u kolicima i koje su molile da na neki način policiji skrenemo pažnju na ovaj problem.
U entitetu Republika Srpska osobe s invaliditetom također imaju problema sa zloupotrebama parking mjesta, ali su kazne u ovom entitetu za razliku od federacije mnogo veće. Udruženje osoba s invaliditetom u ovom BH entitetu izborila su se da ta kazna bude povećana na 500 maraka. Trenutno su najveći problem privatna parking mjesta i mjesta ispred tržnih centara koja se najviše zloupotrebljavaju, kaže Radovan Ristić, predsjednik Udruženja distrofičara Banja Luke.
Parkinzi koji su u nadležnosti grada su koliko toliko uredni, jel grad i kontroliše komunalna policija i parking službe, ali još uvijek u tržnim centrima i ovim privatnim parkinzima je kaos.
Pravo na označena parking mjesta za osobe s invaliditetom do sada su prema Zakonu o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini imale osobe sa 100%-nim invaliditetom sa oštećenjima donjih ekstremiteta, poručuju iz Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo. Sada će to pravo prema izmjenama državnog zakona moći iskoristiti osobe s invaliditetom iznad 80%. Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini trenutno je propisana kazna za nepropisno parkiranje na mjestima za osobe s invaliditetom u iznosu od 40 maraka. Nedavno je zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine izglasao povećanje te kazne na 200 maraka, a danas je to jednoglasno učinio i Dom naroda Bosne i Hercegovine. Iako nema jedinstvene baze podataka o broju osoba s invaliditetom, procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima oko 295.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.